You're listening to Bangkok Bank SME.
อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับพบกับเรา2คนผมเสกสรรโตวิวัฒน์จาก BF Knowledge Center และคุณมัทินาวัชระวราธร Head of Investment Strategy จากกองทุนบัวหลวงในรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับในเช้าวันจันทร์สบายๆแบบนี้นะครับเรา2คนจะมาอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนธุรกิจแล้วก็นวัตกรรมเด่นๆจากรอบโลกเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้โฟกัสเทรนด์ต่างๆที่น่าสนใจและน่าลงทุนพร้อมกับข้อมูลในรูปแบบ Exclusive กันครับสวัสดีครับน้องเอมครับ
สวัสดีค่ะพี่เสกสรร
ครับน้องเอมครับเทปนี้เป็นเทปแรกนะครับแล้วก็อันนี้น้องเอมมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังครับ
ค่ะเอ็มจะมาเล่าถึงรายงานผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเติบโตดีมากๆเลยค่ะรายงานผลกำไรออกมาเนี่ยสูงกว่าที่ตลาดคาดไป 15% นะคะส่วนกำไรที่เทียบกับปีที่แล้วค่ะก็ถือว่ายังเติบโตได้ดีนะคะเติบโตได้ถึง 90% ก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากไตรมาส2ที่ฐานค่อนข้างต่ำแล้วก็สหรัฐเนี่ยตอนนั้นเขาเพิ่งเริ่มมีโควิดแต่ถ้าเริ่มเปรียบเทียบกับปี2019เลยซึ่งเป็นปีปกติเนี่ยก็จะสามารถเติบโตได้ดีถึง 27% ค่ะทีนี้เนี่ยเอ็มรู้ว่านักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่มีหุ้นเทคอเมริกาอยู่เยอะนะคะวันนี้เนี่ยเอ็มเลยจะขอมาอัปเดตให้ฟังสั้นๆถึงเทรนด์ใหม่ๆแล้วก็เป็นสิ่งที่บริษัทเทคใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Snapchat นะคะ Apple Microsoft พูดถึงนะคะใน Earning Calls นั้นนะคะนั่นก็คือเทรนด์ Metaverseเทรนด์เมตาเวิร์สเนี่ยคือเทรนด์ในโลกเสมือนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ Facebook ที่พูดคนเดียวนะคะ Snapchat Microsoft อย่างที่เอ็มพูดไปนะทุกคนล้วนแต่ออกมาพูดกันหมดเลยนะคะทีนี้เนี่ย Facebook เขาพูดถึงเทรนด์เมตาเวิร์สยังไงนะคะเขาบอกว่าเมตาเวิร์สเนี่ยหรือว่าโลกเสมือนเนี่ยจะเป็น S-curve ใหม่ของ Facebookมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเขามีการได้นำตัวโลกเสมือนจริงเนี่ยแล้วก็มีการสร้างอวตารของมาร์คเองเนี่ยนะคะเพื่อเข้าไปให้สัมภาษณ์ในห้องเสมือนจริงนะชวนผู้สื่อข่าวของอเมริกานะช่อง CBS เข้าไปอยู่ในห้องเสมือนจริงที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเอ็มว่าเป็นครั้งแรกเลยถ้าใครได้อ่านข่าวใน CBS นะจะเห็นว่าเป็นครั้งแรกที่มีการสัมภาษณ์ CEO ในโลกเสมือนจริงนะคะมาร์คเขาก็เล่นแอปพลิเคชันให้ดูว่าลองเปลี่ยนวิวห้องประชุมลองเรียกทีมงานเข้ามาแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อ Workroom นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนได้ผ่านแว่น AR VR เราสามารถนั่งในห้องประชุมเสมือนจริงสามารถออกท่าทางค่ะพี่เสกออกอินเทอร์แอคชันเหมือนจริงเหมือนเข้าไปอยู่ในห้องประชุมจริงๆเลยค่ะพี่เสกว่าอันนี้น่าสนใจไหมคะ
อ๋อน่าสนใจมากครับน้องเอมฟังแล้วพี่นึกถึงเวลาเราดูหนังของฮอลลีวูดอะครับพวกหนังดิจิตอลต่างๆที่มันมีกราฟิกแล้วแบบว่าทุกคนประชุมกันโดยที่มีภาพถ่ายออกมาโดยที่ตัวจริงไม่ต้องมาเจอกันอย่างเงี้ยครับเรากำลังจะอยู่ในโลกที่เหมือนกับเรื่องพวกนั้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็ใกล้ที่จะเหมือนกับเราจะกลายเป็นดารากันหรือเปล่าครับอย่างนี้น้องเอ็ม
นี่ลองมาดูอีกบริษัทหนึ่งที่อาจจะทำให้เรากลายเป็นดาราได้นะคะอีกบริษัทหนึ่ง Snapchat เป็นบริษัทที่กองทุน B Future ของเราก็ถือเป็นแทบจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะคะ Snapchat เนี่ยคิดว่าเหล่า Gen Z เนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นวิดีโอไลฟ์สตรีมสั้นๆนะเป็นบริษัทโซเชียลมีเดียที่โหเจน Z น้องๆเขาฮิตกันมากนะคะเพราะว่าถ่ายปุ๊บนึงเราต้องรีบเข้าไปดูใช่ไหมคะไม่งั้นมันจะหายไปนะคะทีนี้เนี่ยแว่นของ Snapchat ที่ผลิตออกมาเขาก็มีการพูดถึง Earning Calls ในคราวนี้เยอะเลยนะคะแว่นที่ Snapchat ผลิตออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแว่นที่สวยมากพิเศษอย่างกับ Gucci นะตอนแรกที่เอ็มเห็นแว่นนี้นะโหต้องรีบไปดูเลยว่าเอ้ยมันเป็นแว่น AR VR จริงหรือเปล่านะคะแว่นนี้เนี่ยมีกล้องฝังอยู่ข้างในทำให้วิดีโอที่เรากำลังถ่ายเนี่ยสมมติเอ็มใส่แว่นนะแล้วก็มีวิดีโอฝังอยู่ที่แว่นค่ะวิดีโอที่เอ็มกำลังถ่ายเนี่ยกลายเป็นรูป3มิติโผล่ขึ้นมามีตัวการ์ตูนโผล่ขึ้นมานะสมมติว่าเอ็มใส่แว่นอันนี้นะคะเอ็มเดินเข้าไปในสวนนะแล้วเอ็มก็พยายามจะบอกว่าเอ๊อยากให้มีการ์ตูนเป็นหมาการ์ตูนโผล่ขึ้นมาเป็นสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมาเนี่ยเอ็มก็สามารถทำได้เป็นฟิลเตอร์สวยๆก็ได้นะคะแล้วก็ถ่ายไลฟ์แคเมราไปอันนี้เนี่ยจะทำให้คนเนี่ยรู้สึกสนุกมากๆในการใช้แว่นแล้วก็ใช้ตัวแว่น Snapchat เนี่ยในการถ่ายรูปแล้วก็ทำให้การใช้แอปพลิเคชัน Snapchat เนี่ยสนุกขึ้นไปใหญ่เลยนะคะถ้ายังนึกไม่ออกนะเอ็มลองยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือดิสนีย์นะดิสนีย์เนี่ยเขาร่วมกับ Snapchat นะคะ ทำยังไงนะคะสมมติว่าเอ็มใส่แว่น Snapchat เนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปในปราสาทดิสนีย์นะมันจะเหมือนกับว่ามี everything come to life อะเหมือนตัวการ์ตูนต่างๆที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆมีเจ้าชายเจ้าหญิงเนี่ยเหมือนกับ come to life เลยก็คือเต้นรำใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในปราสาทซินเดอเรลล่านะคะเหมือนกับว่าตัวเองเรากำลังเดินเข้าไปในนวนิยายที่เราเคยได้อ่านได้ดูการ์ตูนตอนเด็กๆนะคะก็เรียกได้ว่ามันน่าจะสนุกสำหรับคนที่ใช้ Snapchat มากๆเลยนะคะทีนี้ Snapchat นะเริ่มต้นธุรกิจตอนปี2011ผู้ใช้เนี่ยยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้มีผู้ใช้ทั่วโลก293ล้านคนนะคะแล้วเอ็มเชื่อว่ายังสามารถเติบโตได้อีกตอนนี้เนี่ยผู้ใช้ส่วนใหญ่ของ Snapchat เนี่ยก็เริ่มใช้ตัวฟิลเตอร์ที่เอ็มพูดถึงละเสมือนจริงละอาจจะไม่ได้ใช้ผ่านแว่นก็คือใช้ผ่านโทรศัพท์แล้วก็มีฟิลเตอร์ที่มันคล้ายๆเป็น3มิตินะคะไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ที่เกิดจากผู้ใช้ต่อ1คนเนี่ย Snapchat ยังสามารถทำรายได้ได้ประมาณคนละ3เหรียญก็คือแปลว่าถ้าเอ็มใช้1คนเนี่ย revenue คือรายได้ที่ Snapchat สามารถทำให้เกิดได้เนี่ยประมาณ3เหรียญซึ่งยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ social media platform อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มก็เลยเชื่อว่า Snapchat เนี่ยยังสามารถเพิ่มรายได้ต่อผู้ใช้1คนได้อยู่แต่ market cap นี่สิมูลค่าตลาดนะคะตอนปี2019เนี่ยแค่23บิลเลียนตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น115บิลเลียนก็คือเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมา5เท่าภายใน2ปีเท่านั้นเองค่ะเป็นยังไงคะพี่เสกบริษัทที่เป็นเทคใหญ่ๆเช่น Facebook แล้วก็ Snapchat เนี่ยใหญ่แล้วแต่ก็ยังสามารถเติบโตได้อีกนะคะเอ็มก็อยากจะเอามาเป็น case study เป็นบริษัทเทคของอเมริกาที่เรียกได้ว่าสามารถคิดค้นเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆนะคะมีความสามารถในการปรับตัวแล้วก็สร้าง S-curve ใหม่ๆขึ้นมาได้เสมอนะคะก็กลายเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วแล้วเราก็ยังอยากมีไว้ในพอร์ตหลายๆปีเลยค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะเอ็มเลยอยากจะเรียนถึงความเสี่ยงไว้นิดนึงนะคะว่าเรื่อง Metaverse หรือโลกเสมือนเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเร็วค่อนข้าง early นะคะมันอยู่ใน early stage มีความเสี่ยงว่ามันอาจจะไม่ได้มาเร็วอย่างที่เราคิดมาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่า5ปีต่อจากนี้ไปจะลงทุนในเรื่องโลกเสมือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นจริงนะมันจะสามารถเปิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆให้เราได้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเช่น Facebook Microsoft นะคะหรือว่าจะเป็นพวก Snapchat หรือว่าจะเป็น Semiconductorทาง supply chain เลยค่ะซึ่งสิ่งนี้กองทุนบัวหลวงเราก็ติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ
พี่ฟังน้องเอมแล้วเนี่ยพี่นึกถึงเรื่องหนึ่งครับน้องเอมคือเทคโนโลยีเนี่ยสมัยก่อนที่มันโตมาเนี่ยครับคือพี่โตมากับเทคโนโลยีในสมัยต่อแตะนะครับเกมก็เป็นพวก Pac-Man Famicom อะไรแบบเนี้ยพี่รู้สึกอย่างนึงว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของเราของเอนเตอร์เทนนะครับก่อนที่มันจะเริ่มเข้ามาในเรื่องของชีวิตประจำวันการซื้อของการจับจ่ายใช้สอยการติดต่อสื่อสารและสุดท้ายเนี่ยเทคโนโลยีที่สำคัญแล้วก็จะมาแสดงถึงความมีอิทธิพลทรงอิทธิพลมากว่ามันจะสามารถอยู่ยั่งยืนยงไหมก็คือการที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาในโลกของธุรกิจการมาใช้งานในเรื่องของการซัพพอร์ตทางด้านธุรกิจซึ่งพี่ฟังแล้วเนี่ยเรื่องของโลกเสมือนจริงที่น้องเอมเล่าเนี่ยนะมันมาพร้อมๆกันหมดเลยครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องของการที่เข้ามาอยู่ในโลกของธุรกิจอย่างที่การประชุมแบบที่เราเหมือนเจอตัวเสมือนจริงอะไรแบบนี้พี่ก็เลยคิดว่าโอกาสที่ Metaverse จะเติบโตแล้วก็จะทำให้หลายๆบริษัทหลายๆเจ้านะครับไม่ใช่แค่ Facebook หรือ Snapchat เนี่ยโดดเข้ามาใน Metaverse เนี่ยมันจะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ Metaverse เนี่ยน่าจะเป็น S-curve ที่สำคัญของบริษัทเทคโนโลยีหลายๆบริษัทเลยครับน้องเอมข้อมูลนี้น่าสนใจมากครับ
ค่ะซึ่งกองทุนบัวหลวงเราก็ติดตามเทรนด์นี้แล้วก็ติดตามบริษัทเทคของอเมริกาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ครับกองทุนของบัวหลวงเองเราก็มีหลายกองนะครับที่ลงทุนอยู่ในบริษัทเทคโนโลยีโดยเฉพาะบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ Metaverse นะครับแล้วก็โฟกัสเนี่ยอย่างเช่นกองบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่หรือ B Futures นะครับกองนี้เนี่ยเป็นกองที่อยู่บนคอนเซปต์ว่ากองนี้จะโตไปพร้อมกิจการที่จะเป็นกิจการของโลกยุคใหม่ของคนยุคใหม่ในการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ทั้งหุ้นรายตัวแล้วก็ผ่านกองทุนแล้วก็มีกองทุนนึงนะครับซึ่งน่าจะมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวก Metaverse พวกนี้ลงทุนอยู่เยอะนั่นก็คือกองทุนที่ลงทุนใน AI กองนี้ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่เป็นพอร์ตใหญ่ของ B Future นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการของกองนี้ก็ทำให้ B Future เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกับนักลงทุนไทยได้ครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจเรื่องของ Metaverse แล้วก็อยากจะเกาะกระแสไปนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปลงทุนเองนะครับไปทำเองก็สามารถลงทุนผ่านกองทุนของกองทุนบัวหลวงอย่าง B Future ได้เช่นกันครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจที่เราสองคนนำมาฝากกันในวันนี้ครับ ท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME ครับหรือว่าจะรับฟังผ่าน Spotify นะครับ Podbean หรือว่า SoundCloud ก็ได้เช่นกันครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ใน Channel ของเราก็จะมีทั้งความรู้และสาระต่างๆมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณมากนะครับน้องเอมที่มาเล่าเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจให้ฟังในวันนี้ครับ
ขอบพระคุณค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่เสก
ครับสวัสดีครับ